habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo Isniin ah oo 26 ay tahay bisha July sanadka 2021ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir band iyo bogga internetka voasomali.com. caawiye dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeennan caawiye dunida waxaa ka mid a faahfaahin dagaal maanta ka dhacay deegaan u dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan.
Wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen. Laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebbaha u naxariisto. Intaas kadib abaaro 5 saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen.
Waxaan sidoo kale idiin heenaa xubintii ilaaska v o a da oo ku saabsan toddobaadkan kufsiga ka dhaca Somaliland.
Xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu wax weeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka Somaliland u yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhaadaay ay la kulmaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dadka shacabka ah iyo dhaawacyada kaleeto ee loo geysanayo ee sare u sii kacaysa dalkaasi Afghanistan kala bar sanadkan xilliga la marayo. Taasi oo ka dhigan ayaa la yiri tiradii ugu badneyd abid oo dad riida waxyeelle ay kasoo gaarto. Howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii socda haatan wax ka badan ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 5,200 oo dad shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi. Waxaa la sheegay in 1,609 qof ay geeriyoodeen, sidoo kaleetana ay ka dhigan tahay 4,700 marka loo barbardhigo dhimashadaasi sanadkii hore 2020 sida ay ahayd. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto hoosta ka xariiqday dhibka ugu badan ee sii laba lixaadsanaya ee dalkaasi inuu bilowday bishii May, islamarkaasina markaasi oo ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee xulufada ah ay si rasmi ugu dhawaaqeen inay ka bixi doonaan dalkaasi oo ciidamadooda ay kala bixi doonaan. Tirada dadka shacabka ee waxyeelada kasoo gaartay May iyo June dalkaasi ayaa warbixintu waxaa lagu sheegay inay dhan tahay 2,392 qof oo dhimasho, iyadoo sidoo kaleetana 783 qof oo kaleeto la dilay, sidoo kalena 1,609 qofna dhaawacyo loo geystay. Dadkaasi intooda badan ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad rayida. Dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu adka ee dhinaca siyaasadda maanta oo Isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgembi ku sameeyey dowladda, sidoo kaleetana uu fariisiyey baarlamaanka dalkaasi oo kala diray. Falalidi ku ah dimuqraadiyadda uu ku kacay ayaa la yiri madaxweynahaasi ayaa waxay imaanayaan iyada oo uu helayo caawinaad ay siinayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda iyo kooxaha islaamiyiintaba afgembi mid loogu sameynayo dowladda. Tallaabadan ayaa haddaba daba socota iyada oo waayadii ugu dambeysay muran la xiriira xagga siyaasadda uu dhex yaalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kaleeto madaxweynaha waqtigan la eedeenayo. Nin lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka Mali Azami Gota ayaa isna xabsiga ku geeriyooday sida ay dowladda sheegtay Axaddii shalay ahayd. tuhunka ah ayaa waxa uu yimid kadib markii dawladdu aysan shaacin aqoonsiga ninkaasi waxaana la sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay dil ah uu u geysto Goita maalintii talaadadii ee ciidda masjidka weyn ee magaalada caasimadda Bamako intii uu socday baaritaanada caafimaadka ayaa waxa sii xumaanayay sida la sheegay ninkaasi xaaladihiisa caafimaad isbitaalna lama dhigin ayaa la yiri nasiib darrasa waa uu geeriyooday iyadoo dawladdu ay tiri bayaan ayay ka soo saari doonaan waxa dawladdu intaas ku dartay inay si degdeg ah loo amray baaritaan lagu sameeyo meedka iyo go'aan laga gaaro sababta dhimashadiisa in la shaaciyo kadib talaadadii ciidda ayaa nin mindi wato oo ninkaasi ah waxa uu soo dhawaaday una soo dhaqaaqay dhanka Giyoto oo madaxweynaha ah waxaana durbaba madaxweynaha la orday ciidamada amaanka ee dalkaasi ninka weerarka soo qaaday ayaa watay sida la sheegay jeans surwaal ah iyo sidoo kale shaati cad wuxuuna goobta uu markiiba falka uu geysan rabeeba ku qabtay ciidamada waxaana watay sirdoonka dalkaasi Maali eedeysanahani ayaa marnaba horey loo horkeenin cadaaladda ayaa la yiri dawladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joojin doonin baaritaanada gaarka ee lagu hayay meedkiisa maadaama cadeymo hor u dhaca oo la xiriira arrimaha sirdoonka tan iyo haatanba ay ku socdeen ninkaasi isla markaasina ay rabeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi in ay soo bandhigaan Giyoto ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii uu hoggaamiyihii afgembiga labaad ee dalkaasi ka dhacay wax yar un kadib laba sano gudahood markii uu ka baxay halkaasi habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isla duhurnimadii uu weerar dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanka coomaad oo hoos yimaada matabaan xuseen xasan dhaqane oo ah wariyaha v o eda ee hirshabeelle ayaa warkan ka soo diray beledweyn
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen meel u dhow deegaanka coomaad oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka matabaan iyo baxaas sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay lahaayeen laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday laba kalena way nooga dhaawacantay labadii dhimatay eebaha u naxariisto labada dhaawacaana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdega uu siiyo intaas kadib abaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen halkaasoo loo yaqaano gaalfuul oo buurta cawmaad ka sokaysa ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ka badan 8 maleeshiyaad ah ayaa halkaasi la sheegay oo la arkay indhaha la saaray waxaana aada u badan dhaawaca iyo sii jiidkiisa iyo dhiigga ay meelaha ay ku daadsheen dhaawacooduna wuxuu gaarayaa sida aan warbixinta rasmiga aan ku hayno soo dhameeyay gacan ku haynta meeshana waa lagala wareegay wuxuuna ballantu tahay in ilaa deegaanada gobolka hiiraan laga saaro lasii daba socdo
waa ay adag tahay in la helo xogta dhabta khasaaraha labada dhinac isgaarsiinta ciriiri ah awgeed balse afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay
waxa ay markii horeba saldhig ka sameysteen haraadiga argagixisada al-shabaab deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan iminkana waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ciidankii la socday goobahaasi hadda ay ciidanku ku sugan yihiin waxa weeye deegaanka cawmaad madhooy iyo hees dhammaantoodba waxay bilooyinkii ugu dambeeyey ka talinayay argagixisada haraadiga ah ee al-shabaab haddana waxay gacanta ugu jirtaa ciidanka qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka cawmaad oo saldhig u aheeday haraadiga al-shabaab halka ayaga ilaa iyo iminka lalaaya ay meel ay cereb iyo jaan dhigeen oo ay ku dhuumaalaysanayaan balse iminka la baadi goobayo
dagaalkan maanta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dagaalo u dhaxay ciidamada dawladda iyo kooxda al-shabaab ay ka soconayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Adi aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane wariyaha VOA-da ayuu kaasi ahaa. Waxaa magaalada London ee Ariga UK-na ku soo kordhayso adeegsiga mindiyaha dhalinyarada ay ku dhimanayaan. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo ugu badan dadyooga laga tirada badan yahay ee halkaasi jooga. Hadaba wariyaha VOA-da London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa wuxuu la kulmay ehelada wiil dhalinyaro ah oo dhawaantan lagu dilay London. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyay.
Booliska London ayaa sheegay in dhalinyaro dhowr ah loo xiray tuhunka la xiriira dilal loo adeegsaday mindiyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhay London. Dhalinyarada la xiray waxaa ku jira wiil 15 sano jir ah oo lagu tuhmayo dilkii Tamim Ian Habimana oo 15 jir ah oo dhowaan lagu dilay xaafadda Woolwich ee dhanka koonfurta bari ee London. Waxaana sii kordhaya walaaca dilalka dhalinyarada ku nool guud ahaan London. Dhinaca kale, nin 29 jir ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira dilkii Keen Flynn Harling oo 16 jir ah oo isna lagu dilay Lambeth oo ku taala koonfurta London. Ehelada Tamim Ian Habimana ayaa kulan ay isugu yimaadeen uga hadlay maqalka geerida wiilkooda oo ku noqotay masiibo. Gasela Pelosi oo ehelka ka tirsan ayaa iga warantay dareenkeeda.
Tamim was a very nice boy. He was loved by his family. He had so many friends.
Tamim wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo ehelkiisu ay jecel yihiin. Saaxiibo badan ayuu ku lahaa iskuulka iyo bannaankaba. Waxa dhacay waa laga wada argagaxay. Ma uusan wax xiriira la lahayn dambiilayaasha. Rabshado horay u dhacayna ma uusan ku jirin. Iskuulka isagoo ka yimid oo markaa ka soo degay baska ayaa mindi lagu dilay. Ma hayno caddaymo badan oo ku saabsan dilka. Gisela Pelosi ayaan weydiiyay waxa looga baahan yahay jaaliyadda ay ka soo jeedo.
We should start having conversations. We should engage with the youth. We should bring them closer to us and find out why these killings, why these knives.
Waa inaan bilownaa in jaaliyaddu ay arrimahan ka doodaan. Waa inaan xiriir la sameynaa dhalinyarada iyo inaan isku soo dhawaano oo aan isweydiinaa maxay dilalkani u dhacayaan. Waa maxay mindiyahani? Dhimashada dhalinyarada oo mustaqbal ku haminaya waa arrin looga baahan yahay in aan si gaar ah wax uga qabano oo aanan sugin dowladda oo keliya.
All that was taken away from him. Everyone should really stand against knife crime.
Afayaan u hadlay Harris Academy Greenwich oo wiilkani uu dhiganayay ayaa sheegay in ardayda iyo shaqaaluhuba ay ka murugoodeen markii ay maqleen dilka. Waxaana uu ka mid ahaa ardayda iskuulka 2 sano ee la soo dhaafay. Afayeenka u hadlay iskuulkan ayaa sheegay in tani ay tahay dhibaato naxdin iyo macno la'aan ku dhacday nolosha ilmaha. Tirada dhimashada rabshadaha dhalinyarada ee London sannadkan ayaa noqotay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee ku dhowaa 10 sannadood. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo u badan dadyooga laga tirada badan yahay. Tani waxa ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee dhalinyarada mindiyaha ku dhinta tan iyo sannadii 2012. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA-da. Waxaanu soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Somaliland. Soomaaliland waxa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo. Waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxa ugu dambeeyay kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan. Soomaaliland waxa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaayska VOA-da ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga.
Sharci baa laga soo saaray, xeer baa laga soo saaray, golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxanku dhahday ay sameeyeen si xukuumadda maanta talada qaysa. Mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu wax weeye waa sida uu qoraya xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeerka qaranka Soomaaliland yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhahday ay la kulmaan.
Waxaa dhacday in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta.
Horta arrintu waxaan la isku casaaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran. Xeerarka bini-aadmigu kuwada dhaqmaana saasuu tilmaamaya. Meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinka maxaan ku dhahday sida gafka uu isticmaalayo. Madax dhaqameedka dalka joogay oo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedeyn maayo. Laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waataa dowladdu way ka dagaalamaysaa. Fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinka ku gafaya shareecada Islaamkana uu ku gafaya xeerarkii qaranka u yeelana uu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna uu ku gafaya waa dembi adagoo la galay. Dembiga adaga la galiyan Ilaahay saamaxaadaba ka soo dejinay. Dadka le maxaan ku dhahday ha laysu saamaxo maxaan ku dhahday waa gaf. Marka waxaan leenahay waalidka waayeelkeena qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaan ku dhahday nooc kastoo ay yihiin yaynaan dhaqankeenana iska xumeynin qarankeenana yaynaan meel kaga dhicin hablaheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno.
Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada Soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa.
Falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa weliba waxyaalaha aynu horey u arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yiraahdaa qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dhacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inanti yareyd ee baska bus driverka iyo darawalku ay hargeysaa arrinta aad ku fashi xumeed ka dhacday. Mushkiladan waxaan waxa usoo anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiilihiiba lagu kala dhex jiraa. Waxaa muhiim ah in sharcigii dembiilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yara sahlanaan lahayd. Iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xadhigha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo. Markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro sidoo koofiyad bacla ula ugu maareysanayo maxkamadihii iyo booliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba Islaam baa dhashay keligiiba ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaas uu xidhnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sida loo leeyahay ba ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uul aha la soo daynayaa. Ummaddeenu weli waxay garan la'dahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibka u geystay qaar kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara.
Nafise Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee Nagaad, ayaa yana qabta in fulinta xeerka Soomaaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd ka hortagga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo.
Maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan. Waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta uu taagan yahay. Markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi, xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa, waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu. Maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambaysa ay isa sii tarayso.
Nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha ammaanka.
Anagu madaxweynaha un baan ula hadlaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa. Ballanqaad fiican buu noo sameeyey. Waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo. Waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si degdeg ah loo soo qabto, sharciga loo horgeeyo, bulshadu ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba. Aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraansanahay. Waxa aanu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo weliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo. Kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba way sasii taraysa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay. Madaxweynahana codsi degdeg ah ayaanu u diraynaa.
Dhaqanka Soomaalida, shareecada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. sidaas oo ay tahay haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogta ah. Doctor Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dembiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Doctor Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo, canuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood micnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan canugii ma geli karo. Marka waxyaabahaasa kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shareecada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Eleyska VOA-da weydiiyey Sheekh Cabdullaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldaniyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaadhin, labaduba way dhici karaan. markaa zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanayna la socon raali iskaga yahay ayuu Ilaahay foolxumo ku sheegay wuxuu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa foolxumo yashan bad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka harahayn waana wadada uu xunay qofku baahidiisa ku guto hadii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga aqliga kaga dhaca iyo xagga jirka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dambigii uu sii kordhaya ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo.
Sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca Islaamka.
Dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn. waxaanu sii hoos imanaya qowlka Ilaahay subxaana wa tacaala wuri la tubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna, in dadka loo cadeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib. marka dowrka culimadu waa wacyigelin, in dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya, islamarkaana inay cadeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqida xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso. dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn, haday noqoto khudbadaha jumcaha, duruusta, muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdiga la jeediyaba. marka waxaa lagu baaqayaa guud ahaan culimada, dhalinyarta cilmiga baratay, iyo ducaada iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasia haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanayaa marka dambena meesha uu ka baxayaa. tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saas oo kale aada u xuna u foolxun baa jiri jiray si diin caygii ilaa caygii markii olole lagu qaaday laysu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldembiyeedka noocaasi wuu yaraaday meeshan uu ka baxay. wallahu aclam.
codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somaliland waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v weda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. cidii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhegaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com iyo facebookgeyna v o a somali. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, haddii allah awoodda leh u ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o a da nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington. habeen wanaagsan mar kale. caawa iyo dunida qodobada kaleed ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii aad maqli jirteen caawo kaleeto ee qurba joogta, sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan mar kale dib idin maqashino. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dalka afghanistan dadka shacabka ah oo korortay marka loo barbardhigo sanadka 2021 kii ku horeeyay ee 2020, taas oo ka dhigaysa inay tahay tiradii ugu badneyd oo dad rayida oo waxyeelle ay soo gaarto. howlgalka qaramada midoobay afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii dhammaanaya ay diiwaangeliyeen ilaa iyo 52,000 oo qof oo shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi, waxayna sheegeen in ku dhowaad ay ku dhinteen dalkaasi 1,659 qof, taas oo ka dhigan 47% marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2020 in tiradu ay ka badan tahay. dalka Tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee siyaasadeed ee abid maanta Isniin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu afgambi ku sameeyay ayaa la yiri dowladda sidoo kale tan uu fariisiyay baarlamaankii dalkaasi. falalkani liddiga ku ah dimuqraadiyadda ee uu ku kacay madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo uu ka helayay caawinaad ayaa la yiri ciidamada militariga ee dalkaasi, waana tallaabadii iyadu lagu tilmaamay ayaa la yiri in dhinacyada dhammaanba ay kasoo horjeedaan siyaasadda iyo kooxaha islaamiyiinta oo isku wada aragti ka noqday abid. tallaabadan ayaa sidoo kaleeto waxay imaanaysaa iyada oo heshiis mar dhow un laga gaaray murankii ku salaysnaa arrimaha siyaasadda ee dhex yaalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo ay baarlamaanku qayb ka noqdeen in xal loo helo. nin lagu eedeeyay inuu isku dayay inuu dilo hoggaamiyaha militariga ee dalka Mali Azimi Goita ayaa xabsiga ku geeriyooday sida dawladda ay sheegtay. Latuun sarahaasi dawladda aysan shaacin aqoonsigiisa ayaa waxa xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu dil u geysto Goita oo isagu maalintii talaadadii ee ciidii masjidka weyn ee dalkaasi ku yaala caasimadda Bamako uu mindo ku weeraray madaxweynaha intii uu socday baaritaanka. caafimaadkiisa ayaa si xumaanaya waxaana la dhigay isbitaal hase yeeshay nasiib darro waxa uu geeriyooday ayaa la yiri dhibaatooyin dabcan soo gaari karay. Waxaa dawladdu intaas ku dartay in ay baaritaano ku wado ilaa iyo haatan waxaa keenay geeridiisa meydkaasi. waxaana la sheegay in salaadii ciidda kadib ninkaasi mindida watay uu u dhaqaaqay dhinaca madaxweynaha hase yeeshay waxaa durbaba markaasi qabtay ciidamada militariga ammaanka ee dalkaasi. tan iyo markii uu weerarkaasi soo qaaday ninkaasi ayaa waxa ay arintaasi keentay in guud ahaan dadka dalkaasi ay si weyn u hadal hayaan. waxay markala habeen wanaagsan haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahay oo kala aad maqla jirteen habeen kasto isniina waa barnaamijkii qurba joogta waxaan noo soo diyaariyay nalaana socodsiinaya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ee dalka Canada.
kulanti waxaan dhageystayaal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaalada loogu jiro wax ka qabashada falalka la xiriira islaamna caybka ee dalkan Canada. dawladda federaalka ah ee Canada ayaa soo qaban qaabisay qamiistii shir looga hadlayay wax ka qabashada islaamna caybka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta dalkan. kulanka ayaa ahaa mid u dhacay qaabka online-ka ah ee ismaqal araga. ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau oo hadal dheer ka jeediyay shirka ayaa yiri aan qaadaynaa tallaabo dhaba oo aan ku badbaadinayno muslimiinta Canada, waxaan ishortaagaynaa, ayuu yiri, nacaybka. Canada meelna uguma banaana islaam nacaybka. haddaba Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Canada sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaan weydiiyey waxa shirkan uu ka tari karo joojinta islaam nacaybka iyo qodobada ay ururada muslimiintu ka dhawaajiyeen sidii wax looga qaban lahaa arrinkan.
wuxuu ahaa shir weyne ay kasoo qayb galeen in ka badan 100 urur ay muslimiintu leeyihiin. waxaana isleeyahay wax weyn buu ka tari karaa oo wuxuu ahaa shir maalintii muddo la sugayay ee dadkuna ay u dhagtaagayeen. si weyn baa looga hadlay dhibaatooyinka ay muslimiinta Canada wajahayaan haddii ay noqon lahayd nacaybka iyo cunsuriyadda iyo cadaalad la'aanta ka jirta hay'adaha kala duwan ee dowladda. marka waxaa la oran karaa aysan mataqaanaa soo badadejin xalkee, laakiin ugu yaraan muslimiinta Canada codkooda maanta waa la maqlay. arrinta ugu badan ee hoggaamiyeyaasha muslimiintu ay ku talinayaan halkana sal noqon karta waxa weeye wax ka bedel lagu sameeyo shuruucda iyo habraacooda. waxay qabaan haddii la soo saaro shuruuc arrintan ku aadan inay wax weyn ka tari karto yareynta islaamna caybka, gaar ahaan in la soo saaro shuruuc adag oo ay raacaan hay-adaha kala duwan ee dowladda haddii ay noqon lahayd heer gobol iyo heer federaalba. waxay tusaale u soo qaateen dhacdadii ay ku lugta lahayd waaxda canshuuraha Canada ee CRA-da oo lacaga canshuuraha dul saartay hay-ad samafala muslimiinta oo ay lahaayeen. arrintaas oo ay muslimiinta Canada u arkeen inay ahayd iyaga mid si gaara loogu bartilmaameedsanayo. ra'iisul wasaaraha oo arrintan si toosa uga hadlay ayaa wuxuu ka codsaday wasaaradda canshuuraha inay arrintan dib u eegis ku samayso, isla shalayna wasaaraddu warbixin ay soo saartay waxay sheegtay inay arrintan ay dib ugu noqon doonto dib u eegis ay ku samayn doonto. marka ururada muslimiintu waxay ka sinaayeen in shuruuc la soo saaro ay fura u noqon karto xalka iyo maaragtay sida arrintan xal looga gaari lahaa.
xisbiyada mucaaradka dalkan ayaa soo dhaweeyay shirka, laakiin qaarkood waxay tilmaameen in ra'iisul wasaaraha iyo dowladdiisuba looga baahan yahay in si dhaba ay u wajahaan dhibaatooyinka haysta muslimiinta, iyagoo tusaale u soo qaatay gobolka Quebec oo laba mamnuucay in dadka qabanaya shaqooyinka dadweynaha ee dowladdu aanay xirin karin astaamaha muujinaya diintooda sida xijaabka ay dumarka muslimiintu xirtaan. waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP, xubinna ka ah baarlamaanka gobolka Ontario.
islaam nacaybka iyo muslim nacaybka waa arrin loo baahan yahay in tallaabo cad laga qabto. in ma garanayso la cirib tiro nacaybkan gaamuray lagula dagaalamayo dadka muslimiinta ah, waa dareemaysaa maaragtay nacaybkan soo kordhaya waa mid xooggan. Marka wax ka qabasho muhiima baa loo baahan yahay, looma baahno maaragtay qowda maqasho waxnaha u qaban. Waxaa loo baahan yahay shirkani inuu noqdo mid wax ku ool leh oo caawimaad buuxda sameeya waxna ka qabta. Laakiin waxaa nasiib daraa weli dadkan shirkan hadda qabanqaabinaya Prime Minister Trudeau iyo kooxdiisu sad la socotaba arintan ku aadan nacaybka gobolka Quebec ee biilka Bill 21 runtii anagu aanu ka hadalnay baarlamaankayaga ee aanu ku amarnay premierka inuu gaarsiiyo waxa aanu gobolka Ontario inaan ogolaanaynin in dadka diimaha leh la takooro, khaasatan dadka muslimiinta ah. Shuruucda gobollada sida Quebec oo kale ay keenayaan ee ah in gabdhaha muslimiinta ee xijaaban ee asturan loo diido inay magaranaysa ay noqdaan dad xirfadley ah oo ku shaqaysta, oo sida hadda Quebec ka noqotay gabadha muslimadu ah macalimad ma noqon karto, qareen ma noqon karto, ma noqon karto police officer, ama ma noqon karto qof u adeega bulshadeeda ay ka midka ay tahay. Taasna mas-uuliyad gaara ayaa ka saaran dowladda dhexe inay wax ka qabato, inay ka hadasho. Taasna waan ku eedeynaynaa Prime Minister-ka
maadaama halista Islaam nacaybku uu kordhayo maalmahan dambe. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaan weydiiyey bal in bulshada Soomaalidu ay ku baraarugsan tahay halista iyo sidoo kale kaalintooda wacyigelineed ee ku aadan arrinkan.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Shirkaas dowladda Canada federaalka ay qabatay oo looga hadlaa Islaam nacaybka runtii wuxuu ahaa aada bay muslimiinta ugu riyaaqeen, maxaa yeelay waqti loo baahan yahay ayaa shirkaas la qabtay kadib markii dhowr dhacdo ay dhacday oo runtii Islaam nacayb ah. Yani maarif bulshadeena runtii halkan joogta dadku waa kala qaybsan yihiin, qaar ku baraarugsanna waa jiraan, qaaran ku baraarugsanayna waa jiraan. Anagu masaajidka ahaan waxaan isku daynay dadka inaan wacyi gelinno runtii, oo ay la socdaan waqtiga la maraayo iyo maaragtay marxaladaha habda la maraayo. Yani maaragtay waan baraarujinaa gaar ahaan jimcado kale marka dadku ay isku yimaadaan. Yani maaragtay waan u sheegnaa inay arrinkan ku baraarugaan Islaam nacaymkeena inay hadda soo kordhayso oo soo badanayso, dad badanna ay jiraan oo Islaamka nacab. Yani
haddaba maxaa la gudboon bulshada haddii ay la kulmaan falal la xiriira nacayb, maadaama laga yaabo dadka qaar inay qarsadaan arrimahan oo kale? Waa kan mar kale Saciid Muuse Daahir.
Soomaalida dhibaatada haysata muslimiinta kale ee Kanadana waa ay la qabaan, mid iyaga u dheerna waa jirta, iyagu waa dad madow ah, inkastoo dad yow kalena ay la qabaan. Marka aad Kanada ku nooshaa inaad tahay muslim, haddana madow, haddana qaxooti, runtii waa arrin adag, si gaara dumarka xijaaban. Dumarka muslimiinta ee Kanada ku noolna 10 jeer ayay khatarta kaga badan yihiin ragga, waayo iyagu waa xijaaban yihiin. Runtiina dhib badan oo weerar ragga aan ka hadal ay ku jiraan ayay la kulmaan. Soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano oo aynu si dhab u wajahno. Oral society baynu nahay, bulsho afka wax isugu gudbisa baynu nahay, inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool, waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka. Marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu ku hanjabo, waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey. Annaga Soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno. Marka inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano, xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogteyno. Arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo. Haddii ay noqon lahayd xiriirka aynu la leenahay bulshooyinka kale ee muslimiinta ah, iyo xitaa xiriirka annaga dhexdeennu aynu leenahay inuu noqdo mid mar walba taagan, waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay, khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay. Marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa ku booriyey dadka Soomaalida ah inay feejignaadaan islamarkaana ay laamaha amniga ku wargeliyaan haddii ay la kulmaan nacayb.
Waddankan sida la og yahay qaanuun baa ka jira, yacni maaragta Islaam nacaybku waa dembi la isku ciqaabo sidaas daraadeen waxaan u sheegaynaa dadku hay-adaha arrinkaas qaabilsan bay maaragtay la xiriirka iyaysan fududaysan yani maaragtay dadkana waxaan ku waananaynaa inay feejignoodaan gaar ahaan yani haweenka xijaaban baan waxaan ku waananaynaa habeenkii waqti dambe inayn socon yani maaragtay maxaa yeelay dad badan baa jira oo islaam nacayb ay ku jirta yani maaragtay dadka awoodda uleh yani maaragtay community leaderska iyo inaan isu nimaadno runtii arrintaas aada ula hadalo bulshadeennana aan wacyi gelilo yani maaragtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay islaam nacaybkaas inaga ilaaliyo isaga ilaahay subxaana wa tacaala u xifdiye.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada loogu jiro wax ka qabashada falalka la xiriira islaam nacaybka ee dalkan Kanada. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaasi aad ka dhageysanayseen. waa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seena Babukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa mar kale dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday in ay shalay ka bilaabato goobaha loo asteeyey ee maamul goboleedyada dalka iyo caasimada magaalada Muqdisho. haddaba dib u dhac soo noqnoqday ee doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa guud ahaan jadwalka doorashada, gaar ahaan midda madaxweynaha dalka oo loo qorsheeyey in ay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xasan Nuur.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa malaha, welina waqtiga dhimaan oo shaqada gudugii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii, waxaana aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday waxa yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inugu soo food leh in howlahaas loo gudugalal rabo. waxaan ognahay in gudugii hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan iyo ka dhaadhicinta gobolada, waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha, waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaa leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daakhil, dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay war doorashada hal dhulka hal la dhigo la leeyahay aanan la dhigaynin. hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata, ay dib u sii dhacayso. waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan. waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab hameen haddaan wax ku jirin, haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay may dhulka may dhigto wax yar baaba meesha ku jiree? waxa aniga ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yaalanaysaa. wax kaloo hadda haray maba leh.
haddii aan dib ugu laabto Xasan Cumar, waad dhegaysanaysaa Maxamed Salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha, adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dhulka ha la dhigo kuleeyahay, dhulka maxaa la dhigayaa? dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uul ah, iyadaa waddanka xukunta, cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha. inta yaree hadda aad taakhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadinayso. doorashadan way qabsoomaysaa, wax dhaliil ah ama aad ahoo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto. mana jiri doonto waxaan aaminsanahay in meeshii dawladda ay ugu tala gashay ee sidii qorshaha ay u dajisay ay wax u dhacayaan waqti waa haray waqtiga harayna uu ku filayay dawladda inay doorasho ku qabato cid hor istaagay doontana male wayna dhacaysa
maxamed salaad waad dagaysanaysaa xasan cumar wuxuu ku doodaya in waqti haray oo wax lagu qaban karo adigu taama ku
aniga taa ima muuqato waxa ii muuqda inayna taas muuqda dadko dhana way u muuqataa muddada intay leegtahay waa yarta waa wax afartan ka yar baharay mana muuqato hawshiina lagu ma gelin hadda hadii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa wax lagu daro waa la dhiiraa xataa waxba lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta ma ayaguna hadday wax ku darsadaan lama wax meel u socon mayso dawladda ayada ka mas'uula wixii meesha ka dhacda ayada tan suulada laga rabaa inay dadku u tanasisho rajada xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar hadii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meesheeday maamul iyo madaxweyne iyo dawlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo leeyahay dawladda dhexe naxukuna adigu dambiisha aan hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dawladda sare federaalka dambiisha sidada noo haya la yiri dambiishaas aan ku wada jiray inayna ruuxin inaan ruuxin
xasan cumar waad dagaysanaysaa maxamed salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad ama waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhihi lahayd
dawladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa marka doorashada marka way dhacaysaa waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go'aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qaran karo mana qaranayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysaa taas shaki kama jirto
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkay uu sheegay waxaas maaragtay maalin cadaatay hameen soo dumay maalin luguma dedi karo waa wax iska muuqda muddadana waa yartahay hawl lagu jiraana ma leh aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira hadday tahay inaysan doorashadu ayna dhici karin sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo ayaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dowladda aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dowladda haddaan hadda su-aalo idhaaha maxaa muuqda ma doorashaa socotaa maya maantay bilaabmay miyaa la bilaabay maya wuxuu itaabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seera inta yaroo hadhay waxaa rabaa dowladda inay ay u tanaasho dadkeeda hor fadhiisto waxaan lagu heshin inta soconaysa ma leh marka waxaa weeye in tan la soo fariisto runta la isu sheego muddadu intaysan dhammaanin waxaa la rabaa in meeshii dowladdii la bilaabaa oo la heshiiya waxaa loo bilaabi karo iyadaa la heshiin
waxaan siinayaa xasan cumar
waan maqlay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dowladdu may tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobollada iyo banaadirba ka dhacay dowladda ay tanaasul ku samaysay kow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaasba aakhirka kii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qabsoonto waad ogtihiin dowladda federaalka waxay samaysay tanaasul cad oo ay meediyaha uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna u cadeeyey dowladdana weli xal bay u raadinayeen aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomee doorashada afartan cashay ku qabsoomee bilay ku qabsoomee waxaa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidanayeen qof yocod haddana maxay diidayeen doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaana ma
maxamed salaad kowshe
horta waxaa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashudeen shirkii labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiiyey waa dowladdu waa tanaashay buu yihi moogtahay waa tanaashushay soo ma dhihin horta waxay ku tanaasho waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dowladdii dowladda waxay u xilsaarnayd qof iyo cod bay u xilsaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayadaa sharafkeedii meesha ku dhacay ayadaa sharaf ka helaysay inay u tagto ayadaa ku khasbanayd ma garatay ayadaa sharaf ka heshay tanaasulkii tanaashushay meeya hadda ma ugu dhigan haddana ayadaa waxaa laga rabaa tanaasulka sidii hore wax lagu heshiiyahay lagu dhaqaaqo yaa xalku ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhan yahay dowladda inay qabato dowladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa xalku ku jira haddii kale mugdiba ay muuqda
xasan cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya xalka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iideysto doorasho isla ogol yahay inay
waxa hal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadan waa qabsoomaysa waqti uu qaban karana waan haysana mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee wadanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waa hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bis aan laga rabaa wayna qabsoomaysa wixii isdiidid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku haayo wadankan inuu samata bixiyo rabo ha ayido qaabka dawladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaaban maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Hassan Nur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
adiyada ay u maasantahay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaas dooda gaaban haatana dibcaha ciyaaraha olombikada hadii bal aan eegno gabadha u dhalatay Soomaaliya ee ciyaarta feerka fudud Ramla Cali ayaa lagaga guuleystay maanta ciyaartii ugu horeysay olombikada Ramla waxa ay feerkan la gashay gabadha u dhalatay dalka Romania ee la yiraahdo Maria Nakecha Ibrahim Umar Bafa ayaa hadaba markii feerkaas uu soo dhamaaday kadib wuxuu wareystay Fadma Cali Nuur oo iyadu hoggaaminaysa ciyaartoyda Soomaalida ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee gudiga olombikada qaran ee Soomaaliya waxayna ku sugan tahay garoonka uu tartanka ka dhacayo ee magaalada Tokyo ee dalka Japan waxayna ugu horrentii ka jawaabaysaa su'aal la xirirtay natiijada
waan ka soo baxay ciyaartii baan fadhiinay waa daawaneynay aniga xogeyaha iyo gudoomiyaha waa joognay garoonkan joognay ilaa ay ciyaartu ka dhamaatana waa daawaneynay oo ay ka baxday ciyaartoyda meesha waana ka soo tagnay hadda ciyaartii waxay ku dhamaatay in ay Romania badisay
maxaa lagu guuleystay leedahay ee Ramla Cali
Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhigi karo waa looga adkaaday ma jirin laakiin nasiib baa looga adkaaban dhigi karaa way dadaashay qaybteeda hore ciyaartana si fiican bay u ciyaartay raamkii koowaad iyo labaadkii dambaa xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha saasaa looga dhibca batay laakiin aad iyo aad ay u dadaashay weyn fiicnaa
qaabkee looga badiyay marka ma dhibca looga qaaday mise dhulka la dhigay
maya dhibca looga qaaday dhulka lama dhigin
Ramla maxay uga dhigantahay marka ciyaartan ay qaranka Soomaaliya ay maanta ku matalaysay idinku sa dareenkiin waa sidee
wax weeb ay uga dhigantahay ciyaartan ay Soomaaliya ku matalaysay waa markii ugu horeysay gabar Soomaaliyeed ay ciyaarto fair marka wax weyn oo macna leh u leedahay iyada ay ku matalaysay qaranka Soomaaliya
ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horeysay ugu dambeysay
ma ciyaar kale uma harin hadii mar laga badiyo waxa weeyaan waa u dhamaatay inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa ku deyna
waa Fadumo waxa idin dhiman marka ciyaartii orodka iyadoo goorme ayaad ka qayb galeysaan
waxaan rajaynaynaa ilaahay hadii raahdo 3da bisha August ciyaartii orodka oo 1500 lehed Cali Iido Xasan ayaan urdaayo
way ugu dambeyn Soomaalida ku dhageysanaysa oo dabcan idinku aad mataleeyseen magaca Soomaaliya aad ku joogtaan Tokyo ciyaartana aad ayay dadka Soomaalidu ay caawa ama galabtay u daawanayeen ama qaar kood waqti dambe u tahay u soo jeedeen maxaad leedahay dadka Soomaalida ku dhageysanay
dadka Soomaalida dhageysanay waxaan leeyahay gaari laba qof kamooda qosliso waan dadaalnay waan iimaanay ilaa iyo Japan iyo Tokyo tababar waa soo sameeyay juhdi badan waa gelinay waxaan la harli wala harni ma jiraan ciyaartana hadaama waa guul ama guldarro waay marka ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaan ka sii wadeena ciyaaraha idinkana dadaalkiina iyo supportkiina loo baahan yahay ciyaar la iska ma ciyaare waxa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo in ciyaarta la tawal soo ciyaar ama abdis ama laga badi macneeda ma ahan in value ciyaarta la yaqaano value ciyaartooda la yaqaano dadka Soomaalida waxaan leeyahay loo istaago ciyaaraha horumarintooda waxaa ka maqan gacantii dawladda gacantii shacabka gacantii ganacsatada gacanta inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan
Fadumo Cali Nuur ayaa ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada Tokyo dalka Japan oo qadka telefoonka ay ugu warantay. Aniguna waa Ibrahim Umar Baafe, magaalada Melbourne dalka Australia.
Mahadsanid Ibrahim Umar Baafo iyo Faadma Cali Nuur oo wareysanayay hoggaaminaysana gudiga Olympicada Soomaaliya uga qayb galay ciyaarahaasi, waa ciyaartoyda uga qayb galay ciyaarahaasi. Markana dhinaci heesaha hadii aan ku leexano.
Yeah.
abtaas baxsan fanaankaasi Nuur Cadde ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.